Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli na naše frekvencije. Prvi je junski dan, četvrtak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Uhapšene dvije osobe zbog jučerašnjeg zločina u Plavu. Nakon duge političke krize, Makedonija kasno sinoć dobila novu vladu premijera Zaeva. Stigla podrška iz Brisela i Vašingtona. U iščekivanju konačne Trumpove odluke da li se Amerika povlači iz klimatskog sporazuma, Evropska unija i Kina poručile da su spremne da održe taj sporazum od važnosti za planetu.
Evropski lideri snažno lobiraju kako bi uvjerili Trumpa da se ne odluči za povlačenje, no on ponavlja kako se protivnici sporazuma među republikancima, posebno oni iz industrije nafte i ugljena te električne energije, snažno protive dogovoru.
U emisiji, između ostalog, nakon urbanističkog haosa u Budvi, narušavanja peraških vizura i Kotorskog zaliva, najnoviji primjeri nelegalne gradnje na obali Tivta pokazuju da je proces uništavanja najvrijednijeg crnogorskog resursa nezaustavljiv.
Betoniranje mora ruskog investitora Nado & Rusmont u Krašićima samo je najnoviji primjer devastacije Tivatskog zaliva koja traje godinama. Vlasnici vila koje izranjaju iz mora zagradili su prilaze obali, a neki pokušavaju i da isparcelišu more sipanjem šuta i građenjem betonskih brana u moru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samo nekoliko sati nakon svirepog zločina u Plavu, policija je privela osumnjičene 24-godišnji Plavljanin Marko Šoškić i 35-godišnji Bjelopoljac Aleksandar Konatar. Uhapšeni su sinoć zbog sumnje da su provalili u kuću Vuka Dašića u namjeri da je opljačkaju, a potom ubili njegovu suprugu Gordanu, a njemu nanijeli teške povrede. Dok se njih dvojica sumnjiče da su direktni izvršioci krivičnog djela, Marko brat Milo Šoškić i još jedna osoba sumnjiče se da su znali za to krivično djelo i prikrivali ga. Milo Šoškić i Aleksandar Konatar iz kuće Dašića odnijeli su oko 600 eura i pušku, nakon čega su pobjegli sa mjesta zločina. Ostale vijesti. Crna Gora je zabranila ulazak 149 državljana Rusije i Ukrajine zbog uloge Rusije u ukrajinskoj krizi i aneksije poluostrava Krim, potvrđeno je u vladi. Među nepoželjnima su potpredsjednik vlade Rusije Dmitri Rogozin, šef obavještajnih službi Nikolaj Petrušev, predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, tajkun i vlasnik televizije Carigrad Konstantin Malofejev, zamjenik generalnog sekretara vladajuće stranke Jedinstvena Rusija Sergej Železnjak i drugi. Proces promjena u Crnoj Gori više niko i ništa ne može da zaustavi. To je sinoć izjavio lider demokrata Aleksa Bečić na proslavi dvije godine od osnivanja stranke, koje su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, nevladinih organizacija, medija. Prema Bečićevim riječima, u Crnoj Gori ne postoji favorizovanje na nacionalnoj ravni, već je ugrožen svako ko hoće da misli svojom glavom, ko, kako je rekao, neće da krade, neće da otima i ko hoće da živi od svog rada. Lider Alijanse za budućnost Kosova i kandidat za premijera Ramuš Haradina izjavio je kako je po njegovom mišljenju sporazum o demarkaciji crnogorsko-kosovske granice pogrešan. Formirat ćemo novu komisiju, donijet ćemo ispravnu verziju i pregovarat ćemo sa Crnom Gorom jer nam je susjed i prijatelj. Dakle, ne mislim da je krivica na strani Crne Gore, naša je greška i ispravit ćemo tu grešku, rekao je Haradina i za agenciju Anadolija, a prenijeli su podgorički mediji. Nova makedonska vlada sa Zoranom Zaevim na čelu položila je zakletvu pred predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem sinoć 5 minuta prije ponoći. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Odmah nakon izglašavanja nove vlade, njen prvi čovjek Zaev je istakao da će najozbiljnije reforme biti u pravosuđu, zato što taj sektor, kao što je rekao, ne valja zbog mnogo faktora i slabosti sistema.
No jedna od robotite zaradi koji što ne čini pravosudstvo, to je državni odjave novinite.
Ali jedna od stvari zbog koje nam ne valja pravosuđe je državni javni tužilac. Ја се надам да можемо почети реформе и позивам тужиоца Марка Зврлевског да поднесе оставку. Још првог дана очекујем негову оставку. Он је истакао да разуме да је веома тешко да се со власти иде у опозицију, а нарочито ако против тебе има озбиљне оптужбе о злоупотреби власти, додајући да ће радити поштено и посвећено.
Zajevu su stigle čestitke sa najvažnijih međunarodnih adresa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvali su sve parlamentarne partije da zajedno rade na reformama i vraćanju zemlje na put eurointegracija. Sjedinjene Američke Države poručile su da ostaju partneri Makedoniji u ispunjavanju njenih težnji za članstvo u NATO i Evropskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija i Kina spremne su tokom samita danas i sutra u Briselu da brane Pariski svjetski sporazum o klimi i potpuno ga podrže u očekivanju najavljene odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da li će Washington odustati od tog sporazuma. Trump je najavio da će u 21 sat po centralnoevropskom vremenu objaviti odluku o sporazumu. Povlačenje SAD-a, jednog od najvećih svjetskih zagađivača, bio bi težak udarac borbi protiv klimatskih promjena i to samo godinu i po poslije potpisivanja tog sporazuma, nazvanog istorijskim. Novi bilans jučerašnjeg bombaškog napada u Kabulu, koji se smatra jednim od najgorih napada ekstremista od smanjenja broja stranih trupa u Afganistanu 2014. Najmanje 90 poginulih, 450 ranjenih. Eksplozija izazvala krater dubok oko 5 metara. U napadu su oštećene ambasade Njemačke, Francuske, Turske i Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je saučešće afganistanskom kolegi Ashrafu Ghaniju. On je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Afganistana konstatovao kako vrijeme napada tokom svetog islamskog mjeseca Ramazana ukazuje na varvarsku prirodu terorista koji su neprijatelji svih civilizovanih ljudi. Još jedna informacija, Ustavni sud Tajvana donio je presudu koja će omogućiti toj zemlji da postane prva u Aziji u kojoj istopolni parovi imaju pravo na brak, kao u još 21 državi svijeta. Tajvanski Ustavni sud donio je tu odluku 24. maja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli u vijestima, američki predsjednik Donald Trump danas će objaviti da li Sjedinjene Države napuštaju ili ostaju u globalnom sporazumu o klimatskim promjenama, dok ga istovremeno brojni svjetski lideri pozivaju da to ne učini. Poznavaoci prilika u Washingtonu vjeruju da će Trump vrlo vjerovatno povući SAD iz sporazuma koji je postignut u Parizu 2015. i koje je potpisalo 195 država. Tako bi Sjedinjene Države mogle stati uz bok Siriji i Nikaragvi, koje nisu učestvovale na Pariškom samitu. Više Mirjana Rakela.
Evropski lideri snažno lobiraju kako bi uvjerili Trumpa da se ne odluči za povlačenje, no on ponavlja kako se protivnici sporazuma među republikancima, posebno oni iz industrije nafte i ugljena te električne energije, snažno protive dogovoru. Trump je tokom kampanje oštro kritizirao sporazum, a globalno zagrijavanje je nazvao obmanom. Podsjetimo, Sjedinjene Države su pod administracijom bivšeg predsjednika Baracka Obame se obavezale da će smanjiti emisije plina za 26-28% od razine iz 2005. do 2025. Moguće američko povlačenje iz sporazuma potaknulo je burnu raspravu u Europskom parlamentu na jučerašnjem zasjedanju.
Klimatske promjene nisu bajka, to je teška stvarnost koja utiče na svakodnevni život ljudi,
rekao je predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani. U očekivanju američkog povlačenja evropski dužnosnici su saopćili kako će se Kina i Europska unija na sastanku koji počinje u Briselu dogovoriti o dosljednoj provedbi sporazuma. U međuvremenu je kineski premijer Li Keqiang saopćio da Kina čvrsto stoji uz Pariški sporazum. Trump, koji se do ulaska u Bijelu kuću bavio nekretninama, dobio je poruku od direktora velikih kompanija poput Exxon Mobila, Apple-a i Tesle da je važno da Sjedinjene Države ostanu dio globalnog sporazuma. Istodobno je Robert Murray, predsjednik uprave tvrtke koja se bavi proizvodnjom ugljena i koji je bio najveći donator u Trumpovoj kampanji, kazao da se zalaže za povlačenje sporazuma. Nancy Pelosi, istaknuta demokratkinja u zastupničkom domu, upozorila je da će Trumpovo
poricanje naučne istine, uklanjajući mjere koje štite zdravlje i okolinu uz podržavanje onih koji zagađuju planetu, predstavlja prijetnju nacionalnoj i globalnoj sigurnosti.
No Trump ustraje na tome kako sporazum košta američko gospodarstvo tisuće milijardi dolara i tisuće radnih mjesta. Za njega bi povlačenje moglo biti način ostvarivanja krilatice America First, odnosno izlazak iz međunarodnih obaveza koji su dogovorili njegovi prethodnici. Naime, kada su ga i sinoć tokom sastanka sa predstavnicima Vijetnama novinari pitali, on je lakonski odgovarao da će se to znati uskoro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije bavimo se crnogorskim temama. Nebojša Medojević, predsjednik pokreta za promjene i jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, osumnjičen je od strane specijalnog tužilaštva da je navodno organizovao pranje novca sa jednim brojem aktivista svoje partije. Tim povodom se očekuje da Skupština prihvati zahtjev tužilaštva za skidanje poslaničkog imuniteta Medojeviću. U političkoj javnosti otvoreno je tim povodom novo pitanje. Da li je tu riječ o tužilačkom procesu zasnovanom na čvrstim dokazima ili je posrijedi politička odmazda protiv Demokratskog fronta? Slušamo Srđana Jankovića.
U dokumentu specijalnog tužiloštva u kojem se traži od Skupštine Crne Gore da skine poslanički imunitet lideru Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću zbog krivičnog gonjenja i hapšenja se navodi da tužiloštvo sumnja da je Medojević stvorio kriminalnu organizaciju za pranje novca sa još nekoliko osoba. Kako su gotovo svi crnogorski mediji objavili dio izvoda iz dokumenta specijalnog tužilaštva, Medojević je navodno zajedno sa biznismenom Momirom Nikolićem sačinio kriminalni plan da u legalne tokove stavljaju novac koji je Nikolić stekao kroz građevinske radove kao preduzetnik, ne prikazujući ta sredstva kao prihod nadležnim organima i na taj način izbjegavajući plaćanje zakonskih obaveza. Osim toga, Medojević je, prema navodima iz prijave, sačinio plan da u legalne tokove stavlja novac stečen nedozvoljenom konverzijom deviza, kao i novac koji je pribavljen radi nezakonitog finansiranja određenih političkih partija za parlamentarne izbore. Zahtjevu za otvaranjem istrage protiv Medojevića prethodilo je hapšenje i pritvaranje četiri osobe, i to direktora pokreta za promjene Dejana Vujisića, tehničkog sekretara stranke Željka Šćepanovića, člana stranke Gordana Konatara i biznismena Momira Nikolića, koji su u pritvoru od 15. maja zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Istragu je specijalno državno tužilaštvo pokrenulo u oktobru 2016. godine, kada je policija uhapsila Šćepanovića i Konatara i kod njih pronašla 30.000 dolara i blizu 20.000 eura, te ih je tužilaštvo osumnjičilo da su u tri navrata navodno prali novac. Nebojša Medojević tvrdi da akcija specijalnog tužilaštva protiv njega predstavlja osvetu specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te da tužilac sprovodi politički progon Demokratskog fronta. Usto Medojević je saopštio da su tužba i istraga besmisleni.
Dakle, u samom zahtjevu specijalni državni tužilac u svom neznanju, u svom bijesu, u svojoj nemoći, u svom pokušaju nekontrolisane osvete protiv lidera jedne parlamentarne stranke sam pokazuje ogromno neznanje, jer biće krivičnog djela pranje novca podrazumijeva da tužilac ima osnovanu sumnju i za to adekvatne dokaze da je novac porijeklom iz kriminalnih izvora. Ovdje sam Milivoje Katić konstatuje da je novac legalan i kaže da na njega nije plaćen porez.
Treba reći da je tužilaštvo procesuiralo Nebojšu Medojevića nakon što je sam Medojević iznosio javno veoma teške optužbe na račun specijalnog tužioca Milivoja Katnića. U jednom od saopštenja Medojević je konstatovao da je Katnić u vrijeme agresije na Dubrovnik 1991. godine, citat, uzimao novac u Cavtatu od ljudi kako ih ne bi mučio i da je navodno Katnić osumnjičen za silovanje u Konavlima. Medojević je u specijalnom tužilaštvu već saslušavan u vezi ovih optužbi, ali o detaljima nije govorio. Medojević je nedavno u intervju u televiziji Vijesti bio upitan da li ima i jedan dokaz za ovakve optužbe na račun specijalnog tužioca. Medojević se pozvao na svoja saznanja.
Gdje su vam dokazi i za jedan od tih tako teških?
Pazite, znači ovdje se s moje strane dakle radi se o saznanjima. Sve su to informacije koje sam ja dobio diplomatskim kanalima, uvidom u dokumentaciju i usmenim putem.
Dobro.
Podsjetimo, prilikom izbora Milivoja Katnića za specijalnog tužioca u dijelu javnosti je otvorena debata o njegovom angažmanu i ulozi na Dubrovačkom ratištu, ali od hrvatske strane nikada nisu saopštene bilo kakve tvrdnje o Katnićevim aktivnostima koje bi sugerisale na postojanje sumnje da je učestvovao u zločinima. Procesuiranjem i Nebojše Medojevića specijalno tužilaštvo je obuhvatilo sve lidere opozicionog demokratskog fronta. Podsjetimo, dvojica lidera, Andrija Mandić i Milan Knežević, su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar. Viši sud u Podgorici razmatra osnovanost te optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako se bilateralni odnosi na relaciji Moskva-Podgorica zaoštravaju zbog članstva Crne Gore u NATO i saga o zabrani crnogorskih vina u Rusiji se nastavlja. Tamošnja služba je osim zabrane daljeg uvoza sa rafova maloprodajnih lanaca povukla više od 16.000 flaša crnogorskih plantaža. Detalje ćemo čuti od Lele Šćepanović.
I dok se zvanična Moskva ne miri sa crnogorskim članstvom u NATO, pa se svakodnevno na relaciji Moskva-Podgorica vodi verbalni rat preko izjava i saopštenja, ali i konkretnih poteza zvanične Moskve, koja je prije dva dana deportovala crnogorskog poslanika Miodraga Vukovića prvim letom za Podgoricu sa moskovskog aerodroma Domodedovo, priča o zabrani uvoza vina plantaža dobila je novu epizodu. Ruska državna agencija za kontrolu prehrambenih proizvoda, Rospotrebnadzor, je juče u jednom moskovskom predgrađu za plijenila 16.200 boca vina kompanije Plantaže zbog, navedeno je, opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme, navodi se na zvaničnom sajtu tog resora. Podsjetim, u aprilu je ta služba zabranila dalji uvoz vina 13. jul Plantaže u Rusiju uz obrazloženje da sadrže nedozvoljene količine pesticida, ali su se vina prodavala u maloprodajnim lancima. Iako su crnogorska vina od tada prošla značajne međunarodne kontrole sa atestom da su bezbjedna, ruska služba je sada povukla više od 16.000 flaša. O tome su u Plantažama saznali preko medija, pa direktor izvoza Mladen Milutinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, opet se dešava da se bez ikakve obaveštenja, bez ikakvih dokumenata i bez ikakvih dokaza optužuje naša firma da proizvodi vina koja imaju štetne posljedice po ljudsko zdravlje i da imaju određene štetne materije da sadrže u sebi. Mi još uvijek nismo nikakvo zvanično obavještenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Milutinović napominje da je ročište koje je pred Moskovskim sudom po tužbi Plantaža, na kome treba da se uzorci vina pošalju na nezavisne ekspertize u svjetskim laboratorijama i koje treba da utvrde bezbjednost vina, bilo zakazano za 21. maj, u saglasnost obje strane odloženo za 21. jun. Od tog ročišta u Plantažama očekuju konkretno razrešenje ove situacije, pa Milutinović naglašava da se njihove vina i dalje dobro prodaju u Moskvi.
I vi ništa ne znate što će biti s ovim kontingentom koji je povučen i da li će i dalje biti povlačenje vaše?
Pazite, znači, roba se i dalje potpuno regularno prodaje na tržištu Rusije. Roba se nalazi na tržištu Rusije u najvećim trgovinskim lancima, slobodno se prodaje, tako da mi zaista i dalje nemamo nikakvih zvaničnih informacija vezano za bilo šta. Sve ovo su i dalje špekulacije. Mi jedino možemo reagovati na zvanične informacije od zvaničnih ruskih organa. Sve ostalo za nas su špekulacije i tako ćemo se odnositi. Dakle, mi od našeg zvaničnog uvoznika u Rusiji, Bravo Daily i Bravo Trade, nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, niti je on dobio o bilo čemu što se dešava na ruskom tržištu.
Pored upozorenja ruskim građanima da ne konzumiraju crnogorska vina, ruskim državljanima tamošnje ministarstvo spoljnih poslova ponovo je savjetovalo da dobro razmisle prije nego što otputuju u Crnu Goru, budući da u Crnoj Gori, kako je objasnila portparolka Marija Zaharova, vlada sve veća antiruska histerija. Pa se postavlja pitanje da li će pored štete koje trpe Plantaže svakodnevna upozorenja iz Moskve se odraziti i na dolazak turista ovog ljeta na Crnogorsko primorje. Pomoćnik ministra za turizam Marko Petričević o zvaničnim optužbama iz Moskve kaže.
Prema najavama o bookingu sa kojima raspolažemo, turiste iz Rusije će ove godine biti na prošlogodišnjem nivou. Evidentno je da maliciozna kampanja protiv Crne Gore koja se vodi iz Moskve ne utiče na opredeljenje ruskih gostiju da svoje odmore provedu u Crnu Goru. Tu negativnu kampanju u mnogome demantuju i brojne međunarodne nagrade koje je Crna Gora dobila posljednjih dana.
I dok se vina u Moskvi proglašavaju opasnim po zdravlje, u Londonu ista vina dobijaju istorijska priznanja, kaže Petri.
Na jednom od najprestižnijih vinskih ocjenjivanja na svijetu, koja se zove Decanter World Wine Awards 2017, održanom u Londonu, crnogorske plantaže zabilježile su istorijski uspjeh, osvojivši zlatnu medalju za svoje premium vino Stari Podrum Cabernet Sauvignon iz 2012. Time se demantuju ocjene ruskih spin doktora o neispravnosti naših vina. Smatramo da niti jedna odluka zvanične Moskve, osim eksplicitnog ograničavanja slobode kretanja za njihove građane, ne može ugroziti posjetu iz Rusije, niti može narušiti povjerenje koje su brojni gosti iz Rusije stekli u Crnu Goru kao sigurnu i kvalitetnu turističku destinaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 52 minuta. Građanski pokret Tura podnio je krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika brodogradilišta u Bijeloj zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u poslu prodaje reciklažnih sirovina neposrednom pogodbom sa kompanijom Cezar Montenegro, čime je, kako su ocijenili, prekršio zakon i nanio štetu brodogradilištu u kome je prije 2 godine uveden stečaj. Sa konferencije za novinare izvještava Predrag Tomović.
Politički direktor građanskog pokreta URA Rade Milošević je ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici saopštio za šta konkretno u toj partiji optužuju stečajnog upravnika brodogradilišta u Bijeloj Žarka Ostojića.
Zbog sumnje da je kao odgovorno lice suprotno zakonu o stečaju, tačnije suprotno članu 103 iz stečajne mase brodogradilišta izuzeo sekundarne reciklažne sirovine koje je neposrednom pogodbom favorizujući jednu firmu dodijelio i na taj način, po mom mišljenju, napravio krivična djela iz člana 416 i 417 krivičnog zakonika Crne Gore. Suština je da je potpuno nejasno na koji način i po kom zakonskom osnovu je stečajni upravnik izuzeo iz stečajne mase nešto što se ne može izuzeti i kako je omogućio na jedan netransparentan način jednoj firmi koja je imala informaciju čak i prije raspisivanja glavnog tendera je dostavila ponudu i taj posao je pobuđen.
Rade Milošević ističe da je sam Ostojić procijenio da je vrijednost prodatih sirovina oko 40.000 eura, kao i da u URI imaju informacije da je nakon prve prodaje sirovina još u nekoliko navrata izvožena iz kruga brodogradilišta.
Po dokumentima kojima sam ja imao uvid, dogovoreno je da se izveze 100 tona reciklažnih sirovina, a na današnji dan, po našim informacijama, izvezeno je više od 2,5 puta. Imajući u vidu sve navedeno, odlučili smo se da podnesemo krivičnu prijavu, da se tužilaštvo pozabavi ovim slučajem, jer naša obaveza nije da budemo detektivi. Danas ćemo predati i 4 dokaza tužilaštvu, iz kojih se jasno vidi da je izuzeto nešto iz stečajne mase suprotno zakonu, pošto ćemo predati spisak, listu stečajne mase iz koje se vidi da to ne postoji, i svu ostalu dokumentaciju koja ukazuje da je jedna firma favorizovana na način što je omogućeno da izvozi iz brodogradilišta bilo.
U reagovanju od prije 2 dana stečajni upravnik brodogradilišta Žarko Ostojić odbacio optužbe Miloševića da je prilikom prodaje reciklažnih sirovina favorizovao jednu kompaniju bez mogućnosti za druge kompanije da učestvuju. Ostojić je naveo da je odbor povjerilaca dao jednoglasnu saglasnost na predmetnu ponudu, kao i da su i sud i svi ostali povjerioci posebnim aktima upoznati o predmetnoj prodaji. Ostojić pojašnjava da je po zakonu nebitno da li postoji jedna ili 101 firma za otkup reciklažnih sirovina, jer se, kako tvrdi, na ponude za neposrednu pogodbu ne mogu podnositi konkurentske ponude. Podsjetimo, stečajna uprava Jadranskog brodogradilišta Bijela objavila je u martu ove godine 5. tender za prodaju dijela imovine preduzeća po početnoj cijeni od 8,5 miliona eura. To je gotovo 20% manje nego na tenderu koji je objavljen polovinom jula prošle godine, kada je cijena iznosila 10 miliona 760 hiljada eura. Privredni sud je 30. juna 2015. godine zbog duga od gotovo 6,5 miliona eura za poreze i doprinose u brodogradilište uveo stečaj na zahtjev Poreske uprave Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju odlazimo na Primorje. Nakon urbanističkog haosa u Budvi, narušavanja peraških vizura i Kotorskog zaliva, najnoviji primjeri nelegalne gradnje na obali Tivta dokazu da je proces uništavanja najvrijednijeg crnogorskog resursa nezaustavljiv. To potvrđuje slučaj Krašića, gdje oko 1500 vlasnika vikendica gotovo da više nema prilaz obali. O tome nam priča Jasna Vukićević.
Betoniranje mora ruskog investitora Nado & Rusmont u Krašićima samo je najnoviji primjer devastacije Tivatskog zaliva koja traje godinama. Vlasnici vila koje izranjaju iz mora zagradili su prilaze obali, a neki pokušavaju i da isparcelišu more sipanjem šuta i građenjem betonskih brana u moru. Predstavnica grupe građana iz Krašića Jelena Radaković.
Najstrašnije je to što mi, verujte, znamo da su to ljudi koji imaju vlast i imaju pare. A mi imamo ostalo, znači mi imamo glavu, imamo mozak, imamo emocije, mi želimo tu da pomognemo, mi hoćemo da učestvujemo, mi se nudimo da otkupimo te mi prilaze kao građani da bi deca i unučići naši mogli da priđu. Oni ne dozvoljavaju.
Sve ovo se događa u pojasu morskog dobra kojim gazduje istoimeno preduzeće. Vesko Vojinović iz službe za kontrolu podsjeća da morsko dobro nema nadležnosti da reaguje u slučajevima uzurpacije, ali da su redovno izvještavali inspekcije o nezakonitostima u priobalju, posebno od 2011. od kada je omogućena gradnja u tom dijelu zaliva.
Došlo je naravno do jednog nemogućeg poduhvata da tamo gdje je nešto planirano i gdje se gradi po dozvolama imamo devastacije prostora, ali je u tom momentu, da kažem, društvo bilo nespremno za takve neke aktivnosti i bukvalno smo došli u poziciju da nekih 30 građevinskih dozvola većinom investitori zloupotrijebe i da urade nešto što nije bilo planirano i dozvoljeno tim građevinskim dozvolama. Dio gradnje u prostoru Krašića je rađen bez građevinske dozvole, dio je rađen sa prekoračenjem i javno preduzeće u proteklom periodu, znači sve pojave gradnje je kontrolisalo i pošto nema upravnu nadležnost, taj dio iniciranja inspekcijskog nadzora smo vršili, znači maltene svakodnevno.
U očekivanju da do sljedeće godine novim zakonom ingerencije nad prostorom morskog dobra preuzmu i lokalne komunalne inspekcije, Jelena Radaković iz Krašića govori o dosadašnjem iskustvu sa nadležnima.
Da jedini koji pomaže u ovoj cijeloj situaciji, donekle u njihovim naravno granicama, mogućnosti, je opština Tivat. Oni ljudi hoće da pomognu, ali njima su ruke vezane. Jer oni ne mogu, nemaju inspekciju, mi zovemo inspekciju Podgorici, inspekciju Podgorici, znate šta kaže, mi imamo samo dva inspektora za celu Crnu Goru. Pa čekajte bre, pa zaposlite, imate toliko mladih ljudi, pa dođite bre ljudi, pogledajte.
Parcelacija mora u Tivatskom zalivu ubrzana je nakon državne studije lokacije koju je vlada usvojila 2009. Njome je omogućeno da se vile grade na uskom dijelu kamenite obale Krašića na pjenu odmora. Dio građana Krašića je zatražio od Ustavnog suda njenu ocjenu ustavnosti, no odgovora do danas nema. Arhitektica Marija Nikolić iz Društva prijatelja Bokeške baštine ocjenjuje da je devastacija Tivatske obale samo odraz urbanističke slike današnje Crne Gore.
Mi smo, nažalost, radili planove kojim smo uništili taj prostor, tako da je prostor morskog dobra samo dio ukupnog stanja u prostoru. Mislim, to stanje je odraz stava da nam je planiranje postalo biznis barijera, da je zaštita kulturnih dobara kočnica razvoja i onda se ne trebamo čuditi stanju u prostoru.
Iako je najveći dio obale uništen, ostatke je moguće spasiti kako bi se sagledale urbanističke pogreške i napravili planovi njihove sanacije. No, za sada nema naznaka da će se to i dogoditi, smatra arhitektica iz Tivta Marija Nikolić.
Ja se bojim da će plan obalnog područja koji nam se spremio i da će samo pogoršati stanje, jer će ove sve neuralgične tačke i samo će metastazirati.
Iz opštine Tivat najavljuju da će vlasnici oko 1500 kuća u Krašićima dobiti slobodan prilaz moru izgradnjom šetališta Lungomare, koje počinje na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, uhapšene su dvije osobe zbog jučerašnjeg zločina u Plavu. Makedonija je kasno sinoć dobila novu vladu premijera Zaeva. Svijet je u iščekivanju konačne Trumpove odluke da li se Amerika povlači iz klimatskog sporazuma. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.